Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับรายการวลายุสในยุสที่2วันนี้นะครับเนื้อหายังคงอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่มีเนื้อหาใจความที่ยาวมากกินความยาวของอัลกุรอานเนี่ย2ยุสครึ่งด้วยกันนะครับตอนต้นของยุสที่2อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังคงพูดถึงชาวยิวหรือว่ายะฮูดในประเด็นหลังจากที่พูดถึงหลายประเด็นนะครับแต่ตอนต้นของซูเราะห์ยุสที่2เนี่ยอัลเลาะห์ได้พูดถึงประเด็นการเปลี่ยนกิบละห์จากมัสยิดอักซอไปยังกะบะห์หรือมัสยิดฮารอมในปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นบ้านที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้สร้างเป็นบ้านของอัลเลาะห์ที่พวกเขาก็คือชาวยะฮูดเนี่ยต่างกล่าวอ้างว่าเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับนบีอิบรอฮีมซึ่งเป็นความจริงเพราะนบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นต้นตระกูลของชาวยิวเช่นกันและเหมือนกับที่เป็นต้นตระกูลของชาวอาหรับดังนั้นอาหรับกับบันิอิสราเอลจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งกันและกันแต่สำหรับคนที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์คือคนที่ทั้งหันไปทางไบตุลมักดิสเมื่ออัลลอฮ์สั่งใช้และเปลี่ยนกิบละห์หันมาที่มัสยิดฮารอมเนี่ยตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันดังที่อัลลอฮ์เนี่ยได้บอกนะครับว่ากุลลิลลาฮิลมัชริกุวัลมักริบจงกล่าวเถิดอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยะฮดีมัยยะชาพระองค์จะให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์อิลาซิรอติมุสตะกีมไปยังหนทางอันเที่ยงตรงแสดงว่าผู้ที่หันไปทางทิศกิบละห์มัสยิดฮารอมนี่คือผู้ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์คนที่ละหมาดหันไปทิศนี้เนี่ยคือได้รับทางนำจากอัลลอฮ์และเช่นเดียวกันการที่ปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์เช่นนี้เนี่ยเป็นอุมมะห์วัสตอผู้ที่อยู่ในแนวทางสายกลางที่อุลามะห์เขาบอกว่าคนกลุ่มหนึ่งก็คือชาวยิวเนี่ยปฏิเสธการเปลี่ยนทิศแม้ว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่สั่งให้เปลี่ยนทิศก็ตามแต่กลุ่มหนึ่งก็คือนัสรอนีเนี่ยเป็นคนที่ให้ใครก็ได้แม้จะเป็นนักบวชเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์ได้แต่สำหรับมุสลิมที่อยู่ในอุมมะตันวัสตอแนวทางสายกลางเนี่ยจะให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนฮุกมตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนะครับประเด็นที่อัลลอฮ์ได้โฟกัสก็คือการให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจเนี่ยเหมาะสมกว่าในการที่จะหันหน้าไปทางทิศใดทิศหนึ่งทิศใดตะวันออกตะวันตกเหนือใต้แม้การหันทิศและการขัดเกลาจิตใจทั้งคู่จะสำคัญก็ตามแต่การขัดเกลาจิตใจเนี่ยสำคัญกว่าจุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งให้อิบาดะห์จึงอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์มิใช่เพียงแค่ภาพลักษณ์ดังนั้นเนี่ยบททดสอบต่างๆตามชะรีอะห์ที่อัลเลาะห์บัญญัติเนี่ยอัลเลาะห์มีสิทธิ์ที่จะให้ปฏิบัติสิ่งนี้และมีสิทธิ์ที่จะให้ยกเลิกสิ่งนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติอิบาดะห์เพราะตัวอิบาดะห์แต่ปฏิบัติอิบาดะห์เพราะเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่เหมือนกับอิบลิสนี่ปฏิบัติอิบาดะห์เพราะเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ดังนั้นเมื่ออัลเลาะห์สั่งให้สยูต่ออาดัมเนี่ยเขาปฏิเสธดังเช่นตัวอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซอฟากับมะรวะการเดินแสระหว่างซอฟาภูเขาซอฟาและมะรวะเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์รู้สึกตะขิดตะขวงใจในช่วงแรกที่อัลเลาะห์บัญชาเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเคยมีรูปเจเวตที่ภูเขาซอฟาและมะรวะเนี่ยอัลเลาะห์จึงประทานอายะห์ลงมาซอฟาการตะวาฟการแสระหว่างซอฟากับมะรวะเนี่ยฟะลาจูนาฮะอะลัยฮิอัยตะวาฟะบิฮิมาพวกท่านเนี่ยไม่เป็นอะไรในการที่จะแสระหว่างซอฟากับมะรวะเนื่องจากเป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์แม้ว่าในอดีตจะเคยมีผู้ที่ตั้งภาคีนำรูปเจเวตมาไว้ที่ซอฟาแล้วก็มะรวะก็ตามนะครับประเด็นจึงอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และอย่าก้าวเดินตามชัยฏอนก้าวเดินตามชัยฏอนก็คือชัยฏอนปฏิบัติบางส่วนของคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็บางส่วนไม่ยอมปฏิบัติตามเช่นเดียวกันการกินการอยู่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จึงพูดถึงเรื่องของฮาลาลและฮารอมพูดถึงมนุษย์เนี่ยจงกินจงดื่มสิ่งที่ฮาลาลที่อัลเลาะห์ให้ออกมาจากแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอยยิบและสั่งบรรดาผู้ศรัทธาเช่นกันให้บริโภคสิ่งที่ฮาลาลนะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงบทบัญญัติสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันในภาษาอาหรับก็คืออันกิซอสกำหนดขึ้นตาต่อตาฟันต่อฟันนี้เนี่ยกำหนดขึ้นเพื่อมนุษย์จะได้อยู่สังคมร่วมกันอย่างสุขสงบ และเราถือว่ากฎหมายที่ดูเหมือนจะรุนแรงนี้นะฮะแต่เป็นการสร้างชีวิตชีวาวะละกุมฟิลกิซอซิฮายาตุยยาอูลิลอัลบาบิลอัลละกุมตัตตะกูนสำหรับพวกเจ้าเนี่ยการกิซอซหรือว่ากฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมีมาเพื่อจะได้มีชีวิตจะได้ไม่มีการเข็นฆ่ากันเพราะรู้ว่าถ้าใครฆ่าใครเนี่ยจะมีกฎหมายที่จะมาจัดการชีวิตของผู้ที่ฆ่าคนอื่นผู้นั้นดังนั้นเนี่ยอัลเลาะห์จึงบอกว่าคนที่มีสติปัญญาอูลุลอัลบาบอูลิลอัลบาบทั้งหลายเนี่ยนะครับจะรู้ว่านี่คือสิ่งที่มีชีวิตชีวากฎหมายที่ดูจะเด็ดขาดดูจะรุนแรงนะครับแต่เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาตินั่นเองหลังจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงบัญญัติการถือศีลอดซึ่งเป็นกลุ่มอายะห์เดียวที่ถูกระบุในอัลกุรอานเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดมีฮุกมมีความเกี่ยวข้องต่างๆเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนซึ่งการกล่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลเรียงลำดับอย่างสวยงามเริ่มต้นจากการบัญญัติการถือศีลอดการเซียมและพูดถึงเดือนรอมฎอนคือเดือนอะไรนิยามรอมฎอนอย่างชัดเจนว่าเป็นเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาการถือศีลอดจึงผูกพันกับอัลกุรอานและเช่นการพูดถึงการดุอาการขอพรต่ออัลลอฮฺการบอกกล่าวสิ่งที่ต้องการต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตอนท้ายพูดถึงการอิติกาฟของบรรดาพูดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นเองหลังจากนั้นพูดถึงรอมฎอนแล้วก็ก้าวไปถึงบัญญัติฮัจญ์เน้นภาคปฏิบัติในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเน้นภาคปฏิบัติต่างกับเนื้อหาในซูเราะห์อันฮัจญ์ที่เน้นด้านจิตใจด้านภาพลักษณ์หรือว่าด้านจิตวิญญาณแต่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยเน้นภาคปฏิบัติอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเดือนหรือว่าเวลาแห่งการทําฮัจญ์อัลฮัจญุอัชฮุรุมมะอลูมาตเดือนแห่งการทําฮัจญ์เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีมะอลูมาตนอกจากนั้นยังกล่าวถึงการอนุญาตให้ทําธุรกิจช่วงทําฮัจญ์แสวงหาผลประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เป็นที่อนุญาตในช่วงประกอบพิธีฮัจญ์และยังกล่าวถึงกิจกรรมบางส่วนที่ทุ่งอารอฟะห์การเคลื่อนพลออกจากทุ่งอารอฟะห์ไปพักแรมที่มุสดะลิฟะห์ไปพักแรมที่มีนามีกิจกรรมอะไรจุดสำคัญที่อยู่อารอฟะห์ที่อยู่มุสดะลิฟะห์ที่ไปที่มีนาเนี่ยโดยสรุปก็คือเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะเนื่องจากฮัจญ์คือการมุ่งไปที่บ้านของอัลลอฮ์จึงจำเป็นต้องมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายแม้หลังจากฮัจญ์แล้วก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจฮัจญ์แล้วเนี่ยจงรำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกับที่รำลึกถึงบรรพบุรุษหรือคนที่เสร็จฮัจญ์แล้วเนี่ยอยากจะกลับบ้านเช่นเดียวกันจำเป็นต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เหมือนกับที่รำลึกถึงอยากจะกลับบ้านรำลึกถึงบรรพบุรุษและให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าจากนั้นอัลลอฮ์ได้สำทับบรรดาผู้ศรัทธาให้ปฏิบัติตนเองอยู่ในหนทางที่สันติสุขซึ่งมาจากอัลลอฮ์และอย่าก้าวเดินตามชัยฏอนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์และนำมาซึ่งความทะเลาะเบาะแว้ง ความปั่นป่วนในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะประเด็นของความอิจฉาชัยฏอนในอิจฉามนุษย์และให้มนุษย์มีความอิจฉาริษยาเกิดความเครียดแค้นระหว่างกันมันจึงยุยามนุษย์ให้อิจฉาริษยาโกรธเคืองระหว่างกันโดยมีเครื่องมือที่ชัยฏอนใช้อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับเครื่องมือหนึ่งก็คือสุราการพนันและการที่มนุษย์เนี่ยได้อิบาดะห์ต่อผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วนำมาซึ่งความแตกแยกในสังคมมนุษย์เนี่ยทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงบทบัญญัติสำคัญเกี่ยวข้องกับครอบครัวในซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี้เนี่ยในยุคที่2เนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยอัลเลาะห์กล่าวถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการแต่งงานโดยผูกพันการแต่งงานไว้กับหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันกิยามะห์และยังพูดถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการมีประจำเดือนของสตรีการที่จะร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาหรือการมีความสุขระหว่างการช่วงมีประจำเดือนได้หรือไม่อย่างไรการที่อัลเลาะห์พูดถึงประเด็นการหย่าร้างเนื่องจากอิสลามเอาใจใส่กับเรื่องของครอบครัวหย่าร้างได้ไหมมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรวิธีการจะหย่าร้างหรือการอยู่ด้วยกันอย่างดีงามเนี่ยเป็นอย่างไรการให้นมบุตรและการที่ผู้เป็นพ่อจำเป็นต้องให้การเลี้ยงดูให้นะฟะกอฮ์แก่ลูกที่เกิดมาและภรรยาของตนเองที่ทำหน้าที่ในการให้นมบุตรและการพูดถึงเรื่องของอิดดะห์การครองตนหลังจากที่สามีเสียชีวิตแล้วหรือว่าการหย่าร้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตอนท้ายของยุคที่2ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับยาลูต ซึ่งได้ทำสงครามกับบรรดาผู้ศรัทธาโดยมีบทเรียนสำคัญและยิ่งใหญ่ก็คือบทเรียนด้านความอดทนของบรรดาผู้ศรัทธาและบทเรียนด้านการได้รับชัยชนะที่มาจากอัลลอฮ์เหนือศัตรูของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การมีจำนวนมากเท่านั้นแต่การที่อดทนแล้วมั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือนั่นคือปัจจัยสำคัญจะนำมาซึ่งชัยชนะของบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือเนื้อหาโดยสรุปของยุสที่2ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วนำเอาบทเรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใคร่ครวญในชีวิตของพวกเราครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู